Du lytter til Sportsugen med mig, Niklas Stein.
Volleys of tear gas and stun grenades. A major escalation after a frustrating, cold and frightening week for the thousands of migrants stuck in limbo between Poland and Belarus.
Det her, det var lyden og fortællingen om de kampe, der lige nu foregår ved grænsen mellem Polen og Hviderusland. Det har ikke umiddelbart så meget med sport at gøre, men det havde de i aftes, hvor en flok aarhusianske basketballspillere, de blev sendt 15 timer på et fly ned over grænsen i netop Hviderusland. Selvom, hvis man ser på de kampe, som landets fodboldklubber er involveret i, så bliver de rykket uden for landet i de her dage. Det er, hvad det blandt andet skal handle om i dag. Du lytter nemlig til Sportsugen på Radio 4, hvor jeg i dag har lånt mikrofonen fra Claus Elgaard, der er taget på en velfortjent ferie. Jeg hedder Niklas Stein, og jeg har taget en masse interessante sportshistorier med til dig i dag. Det skal endnu en gang handle om VM i Katar, men også om pengemangel i dansk atletik, VM i skak og meget mere. Husk, at du kan blande dig undervejs. Det gør du ved at skrive en sms, som du starter med R4. Så laver du en mellemrum, skriver din besked og sender den ind til 1424. Det var R4 mellemrum. Din besked er sted til 1424. Velkommen til Sportsugen. Radio 4 taler med Danmark. Tingene, de bliver ikke bedre i Katar. Så kort kan endnu en ny rapport fra Amnesty om ørkenstaten, der skal afholde fodbold-VM til næste år, opsummeres. Og det bringer igen spørgsmålet frem. Hvorfor er det, at verdens største fodboldbegivenhed, den skal afholdes i et land, der gang på gang krænker basale menneskerettigheder? Det spørgsmål, det får vi næppe besvaret på i dag, men det skal ikke afholdes fra at dykke ned i emnet. Senere der får vi DBU med til at forklare, hvad de vil gøre nu, hvor herrelandsholdet de er kvalificeret til VM-slutrunden i Katar. Men først der skal vi snakke med netop Amnesty om den her nye rapport, der udkom i tirsdags. Og derfor der siger jeg nu velkommen til Annette Stubkjær Remmer. Velkommen, Annette.
Ja, hej. Tak.
Du er politisk rådgiver ved Amnesty. Fremskridtene for migrantarbejderne, de er stagneret, skriver I en ny rapport udgivet i forgårs tirsdag. Hvad betyder det helt præcis?
Det betyder, at de fremskridt, som vi jo har dokumenteret, har fundet sted i Katar, desværre ikke er kommet videre end på papiret. Så vi har set en række reformer, der er blevet vedtaget, og lovændringer, som vi har været glade for at kunne se. Men desværre kan vi ikke se, at det er blevet rullet ud i praksis og gælder for særlig mange migrantarbejdere i Katar, selvom der kun er et år til VM skal afholdes.
Hvad bygger I det her på?
Det bygger vi på research, som vi har lavet i løbet af året, og også selvfølgelig de tidligere år. Og så for denne her rapport, der har vi kunne foretage 45 interviews med migrantarbejdere, og så har vi snakket med ambassader i landet og organisationer, der støtter migrantarbejdere, og også kigget nærmere på lovanalyser for at finde ud af, hvad er det, Katar egentlig har lovet helt præcist, og hvordan er det så, at det ser ud i praksis.
Hvorfor er det de her fremskridt, de stagnerer? Hvorfor er det, Katar ikke vil, eller tydeligvis ikke gør noget?
Jamen, det må man jo prøve at spørge myndighederne om i Katar. Fordi det er et rigtig godt spørgsmål, det ved vi ikke. For vi ved jo, at de har taget et stort skridt i den rigtige retning i forhold til at få det her skrevet på papiret. Så nu skal vi også se, at det bliver ført ud i praksis. Og altså, jeg tror, man vil jo Man vil nok svare, at man er i gang med at rulle ud, og at det tager lang tid at gøre det. Og der vil vores svar jo så være, at ja, vi kan se, at det er sket for meget få procent af migrantarbejdere, og det er især migrantarbejdere, som er tilknyttet VM-byggeriet. Her har vi set nogle forbedringer, også i praksis. Men langt størstedelen af migrantarbejdere, vi snakker jo om knap 2 millioner i landet, de har altså stadig svært ved at kunne skifte job og få stadig meget lange arbejdsdage, og få ikke mulighed for at holde pause osv.
Så bare lige for at forstå det helt rigtigt, altså står vi nu i en situation, hvor den enkelte arbejder i Katar ikke har mærket noget som helst til alle de her reformer, som der ellers bliver snakket så meget om?
Der er nogen, der gør. Nogle få procent mærker forskellen. Og det har vi også skrevet i vores rapport. Men man skal ikke lede længe efter at finde eksempler på migrantarbejdere, som slet ikke har kunne mærke det her i praksis. Og det er jo også nogle af dem, vi har fundet i vores rapport, som fortæller, at de jo var glade for at se, at det her det blev indført på papiret, men de har slet ikke kunne mærke det på egen krop. Altså, de har ikke fået tilladelse fra deres arbejdsgiver til at kunne skifte job, for eksempel. Og noget, som faktisk er endnu mere kritisk, det er, at nogen fortæller os, at udover at være ved at skifte job og få tilladelse til det, jamen så skal de også nu betale for at få den her tilladelse. Og det har man ikke tidligere set. Så ja, desværre rigtig trist læsning, det vi har kunne komme ud med her i forgårs.
Og det er jo ikke første gang, I kommer med noget lignende. I udgav også en rapport tilbage i marts måned i år, hvor I blandt andet fortalte om noget lignende, altså nogle reformer, som enten bliver tilbagerullet eller ikke implementeret efter det, der i hvert fald bliver annonceret som planen.
Ja, ikke tilbagerullet. Det har vi ikke dokumenteret.
Ikke tilbagerullet?
Men de er ikke implementeret.
Altså, jeg sidder her med jeres rapport fra Amnesty her tilbage i marts, hvor der blandt andet står her, for nylig fremlagde Katars rådgivende Shura Council en række anbefalinger, der vil, hvis regeringen accepterer dem, tilbagerulle mange af de fremskridt, som reformerne har ført med sig, herunder at arbejderfrit kan skifte job og forlade landet.
Ja, det her Shura Council, de har haft nogle anbefalinger, hvor de netop gerne vil. Altså, de var utilfredse med, at der blev lavet de her reformer. Men så vidt vi kan se, at de ikke blevet rullet tilbage. De er bare ikke blevet implementeret eller håndhævet i praksis.
Okay, så vi står i en situation, hvor det altså er de her fremskridt, som er stagneret, som er det, jeg skriver i rapporten også. Ja. Men som sagt, det er ikke første gang, man hører noget lignende, tror jeg. Det tror jeg ikke er sammen fuldt, hvis jeg siger så. Har I hos Amnesty tillid til, at de her fremskridt så kan blive genoptaget?
Vi mener, at det der er brug for lige nu, det er, at vi vedholder presset, og vi bliver ved med at lave den her research, som vi gør, og også prøver at få råbt så mange aktører op som overhovedet muligt, så de kan leve op til deres løfter. For de har jo lovet, at de vil, faktisk har de lovet, at de vil have sådan et VM her næste år i Katar, det vil efterlade verdensklasse standarder for migrantarbejdere. Altså det har både styret i Katar og FIFA lovet. Så derfor har vi altså nogle løfter, vi kan konfrontere dem med. Så ja, altså vi vil fortsætte med at lægge pres, og så lige nu har vi også fokus på at få så mange aktører med som overhovedet muligt. Det er klart, FIFA har jo et kæmpe ansvar for det her, så dem råber vi op. Men så er vi også ude at snakke med så mange fodboldforbund som overhovedet muligt, og få dem til at bruge deres platform til at bringe det her videre.
Men hvad med i forhold til Qatar specifikt? Hvordan vil I presse dem?
Ja, der vil vi blive ved med at lave vores research og sende til dem og få dem til at forholde sig til det. Så fortælle dem, at vi er der, og vi dokumenterer der, hvor der ikke er sket fremskridt, og forlanger, at de skal leve op til de løfter, de har lavet.
Det er umiddelbart, som det, der bliver den her kritiske dialog, som DBU også har fremført meget, at det vi kører over for Qatar. DBU samarbejder I jo også med i forhold til at informere og blive klogere på situationen i Qatar. Men er der overhovedet noget, der tyder på, altså når jeg sidder og kigger læser den her rapport, så tænker jeg, er der overhovedet noget, der tyder på, at den her kritiske dialog kommer til at hjælpe migrantarbejderne i Qatar?
Jamen, det tror vi på, fordi vi har jo set de her fremskridt finde sted. Og vi, desværre så vi det først ske i 2017. Altså, vi har jo råbt op siden 2010, men det er jo så først fra 2017, at der blev lavet nogle nye reformer, og derefter blev indført forskellige lovgivninger. Så det er jo det er dem, vi er interesseret i at virkelig få skudt på med at kunne blive implementeret i praksis. Og så vi også desværre, at det tog lidt tid for fodboldforbundene om at begynde at råbe op og være kritiske, og også FIFA selv. Det er jo først sket her inden for de sidste par år. Så vi tror på, at hvis vi bliver ved med at lægge det pres, så kan der ske en forskel. Fordi det er klart, når det er så store, altså det er jo ikke bare små forandringer, vi er ude efter her. Det er jo et helt arbejdssystem, en hel måde, som arbejdsgiver normalt har behandlet migrantarbejdere på, som vi gerne vil have ændret. Så det er sådan noget forandring, som er klart, at det tager tid. Men vi tror på, at nu hvor hele verden kommer til at kigge endnu mere på Qatar det næste års tid, jamen så vil vi kunne skubbe på, så den her forandring forhåbentlig sker hurtigere, end vi har set.
Lige her til sidst, Annette Stubkjær Rimmer, jeg har fået en sms fra en lytter, der hedder Henrik, der skriver, boykot DBU, FIFA og VM i Qatar. Det her er allesteds nærværende boykot-spørgsmål. Hvor står I i forhold til det? Rykker det, I har tidligere været ude, ikke at anbefale en boykot, rykker det i den her nye rapport i forhold til det?
Nej, altså vi holder fast i vores samme tilgang af politik, som vi hele tiden har gjort. For det er vigtigt at fastholde det her pres, og vi synes, det er vigtigt at blive ved med at lave research og rapportere og skabe opmærksomhed omkring situationen i Qatar. Fordi hvis vi gerne vil hjælpe migrantarbejderne, jamen så tror vi, at det er det her, der vil hjælpe dem. Fordi i sidste ende, så er det, der er vigtigst, det er jo, at de får deres rettigheder at mærke, og så de kan få bedre arbejdsforhold og boligforhold.
Tak for det, Annette Stubkjær Rimmer.
Det var så lidt.
politisk rådgiver ved Amnesty. Og nu går vi så videre til dem, der er at finde i Katar, når det næste år afholdes VM i november og december. Det er nemlig Dansk Boldspilunion, som er dem, der faciliterer herrelandsholdet, som altså har kvalificeret sig til slutrunden nu. Og derfor siger jeg velkommen til dig, Jakob Højer.
Tak skal du have.
Du er kommunikationschef i Dansk Boldspilunion. Nu hørte vi lige det sidste spørgsmål, jeg stillede til Annette Stubkjær-Remmer fra Amnesty. Det var det her allestedsnærværende boykotspørgsmål. Så lad os lige få det samme af vejen med det samme hos dig. Ændrer det her på, hvorvidt I har tænkt jer boykot VM i Katar?
Nej, det gør det ikke. Vi vil gerne til VM i Katar. VM-slutrunder er noget af det mest fantastiske for et dansk fodboldlandshold, og vi har jo set netop i år, hvordan en slutrunde kan samle hele den danske befolkning med en masse kærlighed til fodbold. Så vi glæder os til at komme til VM, selvom det bliver afviklet i et land, som vi på ingen måde kan støtte, hvad angår deres behandling af migrantarbejdere og deres forhold til menneskerettigheder.
Godt, så er det i hvert fald på plads. Men det er jo, nu hører vi fra den her Amnesty-report, at der er nogle forbedringer, som ikke går fremad. De er stagneret, som Amnesty skriver. Det er jo ikke første gang, vi hører om løfter fra Katar, som ikke bliver holdt. Tror du på, at der kommer til at ske vedvarende positive forandringer nu?
Jamen, jeg tror og håber på, at hvis presset kan fortsætte, både det, som vi står for i Danmark, men måske endnu vigtigere, at der kommer et pres fra andre lande de sidste 12 måneder op til VM-slutrunden, at der fortsat kan ske forbedringer. Og jeg tror, det er vigtigt også at se, at forbedringerne meget gerne skulle fastholdes på den anden side af VM-slutrunden. Det hjælper jo ikke, at vi får en masse forbedringer fra migrantarbejderne, og så når lyset bliver slukket efter finalekampen i december 2022, at så bliver alt rullet tilbage. Så noget af det, som vi prøver at arbejde for i DBU med de samarbejdspartnere, vi har, er, at det er varige forandringer, at der også kommer en eller anden form for opretholdelse af de her reformer og fastholdelse, så det, man kan se dem på den anden side af VM-slutrunden næste år.
Men er der noget i den her rapport fra Amnesty, som I jo selvfølgelig også har læst ind hos DBU, som hvad hedder det, peger i retning af, at den her kritiske dialog, som I gerne vil fremføre med Katar, den overhovedet virker?
Jeg synes, at den her rapport er skuffende og meget sørgelig læsning på, at de ting, som Katar siger, og som de har fået gennemført af reformer, at de ikke bliver brugt dernede. Og det synes jeg er et kæmpe problem, og vi har fra DBU's ledelsesside skrevet et brev til FIFA og bedt dem om at tage kontakt til Katar og spørge, hvordan kan det være, at der ikke er en sammenhæng mellem det man siger i Katar, og det, man vedtager af regler og reformer, og så det, der bliver praktiseret ude på arbejdspladserne. Og det er jo enormt vigtigt, at der bliver fulgt op på det. Det vil vi gøre til de møder, vi har med FIFA det næste stykke tid. Og så håber vi der og vil kæmpe for, at der kommer nogle bedre tilsyn med de reformer og de regler, der faktisk er kommet. Så de fremskridt, de små fremskridt, der har været de sidste par år, som Amnesty også fint er med til at dokumentere, at de faktisk også bliver overholdt og implementeret i det daglige. Det er alt afgørende.
Men det er jo så det samme værktøj, altså det her kritisk dialog, som I så griber til, og som I har grebet til hele tiden. Men nu har vi jo set, at der sker jo ikke nok, som du også selv er inde på her. Så har du tillid til, at den her kritisk dialog, den virker?
Nej, jeg synes ikke, man kan konkludere, at der ikke sker nok, fordi der er sket rigtig meget. Det synes jeg også, at Amnesty har dokumenteret, og det synes jeg også, de siger hos jer, at der er faktisk sket en del de sidste 3-4 år. Problemet lige nu er, at hvis det, der bliver besluttet hos Supreme Committee og myndighederne i Katar, at det ikke bliver ført ud i livet dernede, så skal der jo være et bedre tilsyn, en bedre opfølgning fra deres side. Og det tror og håber jeg på, at hvis vi sammen bliver ved med at lægge pres, så det kan være Amnesty, det kan være DBU, det kan være andre fra Danmark, men jeg tror i virkeligheden endnu vigtigere, hvis der kunne komme nogle flere lande, der tog den her agenda op. Og der er jeg ret overbevist om, at nu VM-kvalifikationen er ved at være på plads, der er nogle hold, der skal spille playoffs til marts måned, så det her er jo en debat, som formentlig spreder sig til andre europæiske lande, måske også i andre dele af verden. Men vi skal simpelthen lige huske, at Danmark er et ud af 211 medlemmer i FIFA. 211, og jeg skulle helst sige, at for langt de fleste, måske tæt på 200, der er menneskerettigheder i Katar ikke særlig vigtigt. Og det vil sige, at så længe at det ikke bliver spredt til, at der er andre forbund, andre afdelinger af Amnesty, andre medier, altså hvis Radio 4 kunne være med til at sprede budskabet til lignende radiokanaler over hele verden, jamen så tror jeg, at det vil øge presset. Lige nu der er det noget, der er en debat, der er rigtig stor i de nordiske lande, i udvalgte andre lande, Tyskland, Belgien, Holland, ved vi, at der også bliver debatteret de her ting. Men det skal bare lidt længere ned i Europa, så er der ikke noget, vi diskuterer menneskerettighed under VM-runden. Så jeg tror, et større internationalt pres kunne være afgørende for, at vi kommer et langt stykke.
Synes DBU, at der er blevet gjort nok i Katar på nuværende tidspunkt?
Nej, på ingen måde. Der skal gøres mere, og det har vi jo, det er også derfor, vi har med forskellige virkemidler forsøgt at lægge pres. Vi har nu sendt en række breve, og jeg skulle helt til at sige, at jeg tror ikke FIFA eller myndighederne i Katar synes, det er særlig sjovt, at vi vælger at gøre det i breve. De ringer nogle gange til os og siger, kan vi ikke bare snakke om det på telefon? Fordi de ved jo godt, når man skriver breve til hinanden, så er det jo også noget, der bliver journaliseret og gemt og kan blive taget op i forskellige sammenhænge. Så vi har flere gange påpeget de ting, som vi synes, og det er jo meget med udgangspunkt i den viden, Amnesty og andre får. Hvad er det for nogle ting, som vi synes, der skal på plads? Og nogle af tingene, synes jeg, det peger i den rigtige retning. Myndighederne i Katar er ude at sige, at selvfølgelig må der være kvinder på stadion, og det lyder jo helt absurd banalt, men for 3-4 år siden, der virkede det som om, at der ikke måtte komme kvinder til en fodboldkamp og til de her VM-kampe. Og de har også været ude at sige, at der må også komme alle mulige minoriteter, og det vil sige, jamen det siger, kan jeg se, selvfølgelig kan der også komme homoseksuelle til en VM-kamp i Katar næste år. Og igen, det lyder fuldstændig indlysende med danske briller, men for et halvt til et helt år siden, der var der stor usikkerhed på det område. Så der er sket nogle ting i den rigtige retning, men der er brug for langt flere fremskridt.
Men kan du forstå, hvis der sidder nogle fans derude nu og tænker, som du selv siger, de her relativt banale tiltag, eller i hvert fald hvad vi her i Danmark vil kalde banale tiltag, at Katar, de holder os alle sammen for nar i forhold til at ikke implementere ting ordentligt?
Jamen, jeg kan forstå alle mulige holdninger og oplevelser af, hvad der foregår i Katar. Jeg siger heller ikke, at vi skal sidde og klappe i hænderne. Så det synes jeg er helt fair. Og det er også derfor, det er vigtigt. I virkeligheden også fra fansenes side, at fansene bliver ved med at være så aktive, som de er, i at kritisere Katar på forskellige vis. Fordi hvis fans i måske flere lande, hvad enten det er europæiske lande eller andre landsholdsfans rundt omkring i verden, begynder at påpege det her, så kan det være med til at øge presset. Så både at der kommer yderligere reformer, men også at reformerne bliver implementeret, og at der bliver fulgt op, og der er tilsyn med dem i Katar.
Jeg tager lige hurtigt citat fra den her Amnesty-rapport. Det er Mark Dommett, der er direktør for Amnesty International, der udtaler, at i enhver fremgang til dags dato vil være spildt, hvis Katar stiller sig tilfreds med svage implementeringer af politikker, og ikke formår at holde de retmæssige ansvarlige. På baggrund af det her, synes du, at jeres indsats med kritisk dialog er spildt, eller er det den, I vil holde fast i?
Nej, jeg synes ikke, den er spildt, fordi at der overhovedet er de reformer i Katar. Det er en del, det er en konsekvens af det pres, der har været fra forskellige organisationer, og det er jo Amnesty på globalt set, det er medieomtale, både i Danmark, men også i andre lande, og så er det den kritiske dialog, der har været for de nordiske lande. Jeg er sikker på, at det har bidraget til de her reformer. Når det så er sagt, så er det ikke godt nok, hvis reformerne ikke bliver implementeret. Det er ikke godt nok, hvis de ikke bliver brugt, og reglerne ikke fungerer ude på arbejdspladserne, så vi står med migrantarbejdere, der fortsat bliver undertrykt og ikke har de mest basale arbejdsrettigheder. Så jeg synes helt klart, at der har været nogle fremskridt, og det viser, at det pres, der har været bredt set, og det er jo altså ikke kun fra DBU, det er også fra andre nordiske fodboldforbund, det er fra andre organisationer, fra medier, fra fans, men det er jo ikke godt nok, så derfor skal vi blive ved, og vi skal meget gerne få flere til at øge presset.
Så lige til sidst, hvad er en reform i Katar værd, hvis den ikke implementeres?
Jamen, den er jo ikke særlig meget værd. Og det er også derfor, at det er nødvendigt, at vi nu er der 12 måneder. Jeg tror nærmest, det er ikke i den her uge, at der er 12 måneder til åbningskampen dernede. Og derfor er det vigtigt, at I fra mediernes side er fans af fodboldorganisationer, men måske også at statslige myndigheder og regeringer og EU bringer det her på banen, så vi konstant kan sige, jamen, de der mest basale menneskerettigheder, de skal overholdes, og når myndighederne så vedtager de her reformer, så skal de også overholdes og implementeres ud på arbejdspladserne. Så jeg tror, der ligger et stort og vigtigt stykke arbejde foran os de næste måneder.
Tak for det, Jakob Højer.
Selv tak.
Kommunikationschef ved Dansk Boldspil Union. Og inden vi lige runder det her emne af, så vil jeg lige tilføje, at jeg har været i kontakt med FIFA, for jeg vil selvfølgelig også gerne stille dem de her spørgsmål, for til syvende og sidst, så er det jo netop FIFA, der står med ansvaret for VM og kan presse ændringer igennem, hvis det skulle være. FIFA, de vil dog ikke stille op til mundtligt interview. I stedet, der har de efterspurgt spørgsmål på skrift, så det har jeg sendt dem, og var egentlig blevet stillet et svar i udsigt, inden programmet her skulle i gang. Men de svar, de er altså ikke kommet endnu. Jeg vil gerne spørge FIFA om følgende. Hvad er FIFAs reaktion på Amnesty-rapporten, der blev publiceret den 16. november, meldingen om, at fremgang i landet er gået i stå? Vil FIFA handle på rapporten? Vil det få konsekvenser for Qatar som værtsnation, hvis fremgang ikke kommer i gang? Hvordan vil FIFA sikre fremgang for migrantarbejdernes rettigheder i Qatar? Hvad har Qatar som værtsnation lovet FIFA, når det kommer til migrantarbejderes rettigheder? Og til sidst har Qatar leveret det, som de har lovet, men det har FIFA altså ikke svaret på. Du lytter til Radio 4. Og så skifter vi emne. Kassen, den er nemlig tom i dansk atletik. Så dyster var meldingen for nylig efter forbundets årsmøde, da formand Bent Jensen han kunne berette om en penibel økonomisk situation for dem, der sender danske atleter ud til nogle af verdens allerstørste turneringer i discipliner som stangspring og 400 meter hæk. Jeg ringede tidligere i dag til Bent Jensen for at høre, hvor slem situationen egentlig er.
Ja, altså man kan sige, at det er kommet lidt bag på mange, at det står til, som det gør. Som det er i øjeblikket, så har vi en negativ egenkapital på 2,5 millioner, og en negativ egenkapital er jo rigtig skidt. Normalt, hvis man var en virksomhed, jamen, så skal man jo på et tidspunkt ud og optage et lån for at kunne betale sine regninger. Og når man skal optage et lån, så er den, der skal være långiver, altså banken eller hvem det nu måtte være, så er de selvfølgelig interesseret i at høre, har vi punkt 1 tillid til de mennesker, der sidder der. Jeg håber, at jeg har. Jeg synes, vi har den stærkeste bestyrelse. Jeg sådan kan erindre, at vi har haft i dansk atletik med nogle meget stærke kompetencer. Punkt 2, har vi en forretningsmodel, der gør, at det er muligt at tilbagebetale det lån, vi så måtte optage. Og som det ser ud i dag, så har vi god opbakning fra Danmarks Idrætsforbund. Dem spiller vi tæt sammen med, så jeg er ikke så nervøs for, om vi kan få lov at optage et lån. Det, der er mere problematisk, det er jo, om vi kan demonstrere en forretningsmodel, der gør, at vi har mulighed for at betale lånet tilbage. Og som det ser ud i øjeblikket, så er vores forretningsmodel simpelthen ikke stærk nok til, at vi kan betale sådan et lån tilbage. Og det er derfor, vi siger, at vi er nødt til at ændre på forretningsmodellen, for ellers så står vi jo uden mulighed for at betale tilbage. Og som långiver vil man selvfølgelig have en sandsynlighed for at få sine penge tilbage. Så det er der, vores helt store udfordring er.
Og hvad kan konsekvensen blive for forbundet Dansk Atletik?
Jamen altså, det er jo sådan nogle ting, der kan være lidt vanskeligt, ikke? Fordi der har jo ikke rigtig sådan historisk været konkurser under Danmarks Idrætsforbund. Og det skyldes jo, at ofte så har man et bagland, som forstår situationen og er med til at understøtte de løsningsforslag, der måtte komme. Men i værste fald, altså hvis en virksomhed går konkurs, jamen så bliver butikken jo lukket. Og hvis vi fra Dansk Atletiks side ikke er i stand til at finde en løsning, finde en forretningsmodel, der gør, at vi kan få reetableret vores egen kapital, jamen så må konsekvensen jo være, at Dansk Atletik lukker. Og det håber vi helt bestemt ikke kommer til at ske, og det tror jeg sådan set heller ikke, det gør. Men det er konsekvensen jo, hvis ikke vi finder en forretningsmodel, der kan holde.
Den her forretningsmodel, som du siger, der så ikke eksisterer, altså, den må jo så heller ikke rigtig have eksisteret tidligere år. Hvordan er det nået hertil lige nu?
Altså, der er jo mange ting i sådan noget her, der kan spille ind, og der har jo været en forretningsmodel tidligere. Når den ikke har eksisteret, så hænger det lidt sammen med, eller når det ikke har været god nok, så hænger det lidt sammen med, at når vi får penge ind udefra, så kommer der en meget stor del af vores penge fra Team Danmark. Og dem har vi et rigtig godt samarbejde med, så der skal ikke lyde nogen klage i forhold til det. Men de penge, der kommer fra Team Danmark, de er øremærket. De skal gå til elitesatsningen i bestræbelserne på at få nogle medaljer til EM, VM og OL. Så de er øremærket. Så er der nogle penge, som ligger i knap eller cirka samme niveau, som kommer fra Danmarks Idrætsforbund. De kommer på baggrund af, at vi har lavet en strategiplan. Og den strategiplan, vi laver, den indeholder nogle strategiske spor, altså nogle ting, vi vil satse på. Og det vil sige, at de giver så hver af de spor et tilskud, som gør, at hvis I lever op til at få lavet klubudviklingen, så kan I få så mange penge. Hvis I lever op til og kan få en elite til at fungere, så får I så mange penge. Hvis I kan lave nogle løber gang events, så får I så mange penge, osv. Så de er også øremærket ind i det arbejde, der skal foregå. Det vil sige, der er ikke meget tilbage. Hvad har vi så? Jamen, så har vi lige godt 1 million kroner i medlemsbidrag fra klubberne af. Og vi skal have en leder på kontoret. Vi skal også betale nogle regninger. Det vil sige, vi skal også have nogen, der har forstand på økonomi og regnskab. Vi skal også betale noget husleje. Vi har noget IT og noget telefoni. Og så er der selvfølgelig også nogle omkostninger til kørsel og til afholdelse af bestyrelsesmøder og andre ting. Og det kan simpelthen ikke gøres for den million, der så kommer ind ud fra klubberne af. Så derfor er der store problemer. Og hvad er det så, der gør, at vi historisk har kunnet få tingene til at hænge sammen? Ja, det har jo været, at vi sådan på bedste konsulentmaner har kunnet assistere. Altså det er jo Dansk Atletik, der har været fødselshjælper og udvikler af Royal Run for eksempel, og det har der været noget konsulentbidrag til.
Men hvad kan man sige, status er jo ikke desto mindre, at de står i den situation, de står nu med Dansk Atletik som forbund, som med en tvivlsom fremtid, og altså i en negativ egenkapital. Føler du, at de har gjort det godt nok i bestyrelsen?
Altså man kan jo sige, der er jo, det kan du rent lovgivningsmæssigt, så kan du sige, at det er bestyrelsens ansvar, punktum. Så svaret er jo nej, det har vi ikke. Jeg tænker, hvis man er ude i, at de er ramt på den måde her, så vil jeg sige, så er det, som jeg ser det, og nu kan man sige, at jeg var ikke med, da aftalen blev lavet, så derfor er det ikke sådan, at jeg sidder og skal forsøge at forsvare mig selv. Men jeg synes, der er en lang, lang række omstændigheder, der gør, jeg har ikke lyst til at begynde at kaste med sten efter en gammel bestyrelse, der træffede nogle beslutninger på et tidspunkt, for jeg synes, de blev presset ud, at de skulle træffe nogle beslutninger på nogle lidt urimelige vilkår. Så grundlæggende er det bestyrelses ansvar, det kan vi ikke løbe fra, det kan vi ikke være. Er det dårligt arbejde? Det vil jeg nok nærmere stille spørgsmålstegn ved, fordi der er også sunde og veldrevne virksomheder, som får det svært. Så det tænker jeg. Jeg vælger at sige, at vi vil bruge al vores energi på at kigge fremad, på at lave en god og sund, veldrevet forretning på den lange bane. Og det håber vi jo så, at vi kan lykkes med. Vi har god grund til at tro det, synes jeg.
Ja, for lad os lige her til sidst kigge fremad. I har jo fremlagt nogle løsningsmuligheder, hvis man kan kalde det. Hvad er det? Hvordan kan det her løses?
Jamen altså det, vi gjorde sidst på årsmødet i april, et udsat årsmøde fra oktober året før, det var, at vi lagde op til år for klubberne, at kontingenten til Dansk Atletik skulle fordobles. Og det blev stemt igennem. Men det betyder så, at der nu er lige godt 1,1 million kroner i kontingentindtægter fra klubberne af. Og det er simpelthen alt for lidt til at være med til at løse vores udfordringer. Vi mener, og der kan man så have forskellige holdninger til, hvad et atletikforbunds rolle er, fordi jeg tror, bokseforbundet, de har måske 2 medarbejdere ansat i administrationen, og det er også der omkring, vi er i dag, men vi har jo, synes vi selv, et ansvar for langt mere end det, som et par medarbejdere kunne gøre, nemlig vi synes, vi har et ansvar for at være med til både at kunne opfylde drømmene hos dem, der gerne vil gå efter at komme til OL. Vi har også et ansvar, synes vi selv, for at være med til at gøre, at Tykke Niels hen på skolen, der ikke kan komme på fodboldholdet, kan få en mulighed for at bevæge sig og lave idræt. Og det kan så være, at han bliver en dygtig kuglesteder, eller hammerkaster, eller noget andet. Vi synes også, vi har et ansvar for folk, der har været ramt af en blodprop, som skal have noget genoptræning, at de kan komme ind i et socialt miljø i nogle foreninger og klubber og være med til at komme på benene og få et godt og bedre liv. Så vi synes, vi har et ansvar, der strækker sig enormt bredt. Og derfor så har vi ambitioner om, at vi har et apparat i vores administration, der gør, at vi kan leve op til det ansvar og ikke bare er en telefonsvarer eller en omstilling. Og for at man kan det, så skal der betydeligt flere penge ind. Og derfor så er det, at vi har en ambition om, at vi siger, at i stedet for, at som det er i dag, hvis du er så dygtig, du træner så meget, at du bliver udtaget til et nordisk mesterskab i atletik, så kan du risikere samtidig at skal betale turen selv. stort set. Og det er, det synes vi jo sådan set ikke er ordentligt. Så derfor så mener vi, at vi vil gerne gå efter, at i stedet for nogle få skal betale en meget, meget stor regning, at vi så vælger retningen af, at rigtig mange skal betale et beskedent faktisk ligegyldigt beløb.
Og Bent Jensen, han fortæller desuden om det perspektiv, at man i Luxembourg har et system, hvor Atletikforbundet skal betales et mindre beløb, hvis man vil afholde et motionsløb, og det kigger man lidt på som inspiration. Og så siger han, at de klubber, han indtil videre har talt med, er kommet med positive tilbagemeldinger vedrørende ideen om at betale et lille ekstra beløb til forbundet. Det, som Bent Jensen i øvrigt selv siger, vil ligge i størrelsesordenen af en Big Mac-menu. Du lytter til Radio 4. Nå, nu har det handlet om elendigheder i Katar og dansk atletiks dårlig økonomi, så det er vist på tide med en lille succeshistorie. Sådan en stod det danske kvindeishockeylandshold nemlig for blot et par dage siden. Det lykkedes landsholdet højst overraskende at kvalificere sig til januar måneds vinter-OL i Beijing i Kina, for første gang nogensinde i øvrigt. Det danske herrelandshold i ishockey er i forvejen kvalificeret, så nu kan danskerne pludselig frem til at følge vinter-OL med en masse danske atleter på spil. Det ringede jeg tidligere i dag til Mikkel Sansone Øregård for at høre nærmere ind til. Han er Team Danmarks chef dimission for netop den danske delegation, der om mindre end et par måneder rejser til Kina og vinter-OL.
Det er en kæmpe bedrift, at dansk kvinde ishockey kommer til at være repræsenteret ved vinter-OL i 2022. Det er bare kæmpe, kæmpe stort, og så kan vi altid sige, hvorfor er det det? Og det man selvfølgelig, det jeg kigger på, det er jo det udgangspunkt, der hedder, hvor mange dyrker ind i den her idræt i Danmark. Og hvis vi kigger på det sådan overordnet på vores kvinder ud fra de tal, at vi sidder med, jamen, så er der omkring lidt over 800 kvinder, er der dyrker der. Hvis man så gør det endnu mere specifikt og kigger på den aldersgruppe, som der er med her, så er det altså ned på omkring 215 udøvere, som dyrker det her. Jamen, så kan få det til at gå op i en højere enhed. Og for dem til at kvalificere sig, det synes jeg bare er fuldstændig fremragende. Så er der nogle ting, man skal kigge på og sige, hvad er det? Er der noget, man har gjort anderledes? Og, i forhold til, men nu står i den her situation, hvor at de kvalificerer sig. For et er selvfølgelig, at de er også et er, at vi er en lille nation, som klarer sig rigtig godt, og det er et kæmpe cadeau til det. Men vi har også bare et forbund i EU, at der står bag det her, som har sat fokus på kvindeidrætten, og for et år tilbage valgte at lægge et endnu større fokus på det, og hvor både Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark også synes, at det kunne være spændende at lave en satsning derindover. Det vil sige, kunne man gøre det mere professionelt at være kvinde i ishockeyspiller i Danmark, og det valgte forbundet at gøre, så et endnu større tryk på det, hvor målet egentlig var at komme til OL i 2022, og det står de nu her med og er lykkes, og det er bare en kæmpe, kæmpe cadeau til dem, der har været med på den rejse med det kvindehold. Så et af jer, det er en kæmpe bedrift ud fra, hvor stor en nation vi er rent hockeymæssigt på kvindesiden, men samtidig så er det også bare et udtryk for den måde, at DU og de arbejder på, at det er de bare rigtig, rigtig dygtige til.
Ja, og for lige at uddybe, så de her 215 kvindelige medlemmer af Danmarks Ishockeyunion, du nævner, det er den anden del, der er mellem 18 og 40 år i Danmarks Ishockeyunion af kvinder. Og i 2016, der var der kun 45, så det vidner jo om, at der, som du selv siger, er sket noget, i hvert fald en eksplosiv vækst der. Har du kendskab til, at vi tidligere har haft deltagelse ved så stor en begivenhed som vinter-OL med en idrætsgen, der altså, trods alt har så lav generel tilslutning i Danmark?
Altså, vi har jo tidligere været inde, altså, og været repræsenteret ved vores, også ved vores curlinghold, for eksempel, som også ligger rigtig lavt omkring 700 medlemmer. Så om det er lige så stor en bedrift, eller hvad man siger, eller om det er lige så stort at have et curlinghold med, jeg synes stadigvæk det der med, at vi kan samle nogle ting til at være med ved nogle internationale sportsbegivenheder, som tæller VM og OL, og være så små nationer på noget, siger også noget om, at vi kan noget på nogle små, selvom at vi er i en lille idræt. Og det vi kan se for eksempel, når curling har været med for eksempel på til OL, det er, at der kommer altså et åbent vindue bagefter, fordi man har noget tv-eksponering. Og det gør altså, at der lige pludselig er nogen, der får øjnene op for, at man kan gå til nogle idrætter, som man måske ikke lige lægger så meget mærke til. Så ja, altså hvis vi kan tage curling med under den, så er det i hvert fald noget af det, hvor jeg tænker, at det der her har vi i hvert fald også været repræsenteret.
Ja, hvad kan dansk ishockey så, hvis vi tager den sport specifikt, bruge sådan en deltagelse her til, både i forhold til kvinderne og mændene, som jo så også er kvalificeret?
Jamen først og fremmest, så er det jo med til at skabe en masse hype omkring det, og en masse fokus, både på vinteridræt generelt, men egentlig også helt specifikt på idræt. Og det gør jo et eller andet sted, at vi lige pludselig får noget tv-tid, det skaber noget interesse, og det kan være med til også at skabe, at lige pludselig sidder nogle små piger ude i vores stue og tænker, at det der kunne egentlig være ret spændende at komme med ind over og blive en del af. Det vil sige, at det er også lige pludselig noget, det med, at der sker et fokus, gør også bare, at der er nogen, der åbner øjnene op for at lige pludselig så blik for noget, de egentlig ikke troede eksisterede eller troede var muligt. Så sådan et eller andet sted, hvad man kan bruge sådan en deltagelse til generelt i det, så synes jeg også lige så meget af det, man kan kigge på. Det er også bare, at vi får sat Danmark på landkortet som en vintersportstation. Altså, det kræver ikke sne og bjerge for at være med i toppen inden for dansk vintersport. Og det synes jeg jo, at både Køling har vist igennem en periode, men i særdeles ishockey med hele deres arbejde igennem de sidste 12, 13, 14 år, har været med til at cementere, at det kan vi altså godt, selvom vi er en lille nation, og hvor vi er flad som vandgave.
De fleste kan jo så blive enige om, at kvindelandsholdets kvalifikation, det er jo en stor historie i sig selv. Det siger sig selv, når det er første gang, de skal med. Nu ved jeg godt, din kompetence, altså du er chef de mission for den danske delegation til vinter-OL i Beijing, dem der skal afsted der. Så din kompetence ligger jo ikke primært på ishockey udelukkende, men tror du, de kan gøre sig bemærket på banen ved selve vinter-OL?
Jamen det kan de. Altså når man kigger, og det er det, man skal starte med og starte med at kigge på, synes jeg, det er at sige, jamen, hvem er det, at der er med i de her to grupper, som kommer til at stå ud for de her 10 hold. Og det første, man kan konkludere, det er, jamen det er altså kun Tyskland og Ungarn, som ikke er med at finde i den her turnering. Ellers er det altså Luther top 10 nationer. Og ud fra den ranking, Danmark har, hvor vi ligger nummer 11, jamen, så ligger vi tæt i forhold til, at vi skal møde Kina. De ligger nummer 20 i verden. Vi har Sverige, vi har Japan, og vi har Tjekkiet, og vi kan sagtens komme til at være med til at spille om det. Så jeg tror, jeg er ikke et sekund i tvivl om, at pigerne vil gøre alt for at komme i kvartfinalen. Det er ikke en mulighed i sig selv. Det bliver en rigtig, god historie, og en stor historie i sig selv, men det kan godt lade sig gøre. De er ikke kommet for bare at være deltager til OL, men nu er de kommet for, at vi skal gå videre.
Og så lige til sidst, Mikkel Santone Ørgaard, altså chef de mission for den danske delegation, der skal afsted til vinter-OL, altså i Beijing. Den her delegation, vi så ender med at sende afsted, hvordan tegner den efterhånden til at blive? Er vi flere afsted end tidligere år, eller hvordan ser det ud?
Jamen, vi er jo langt flere afsted end tidligere år. Vi er over i en trebeholdning, at vi er afsted PT, så er vi 53 kvalificeret, og der er flere på beding. I øjeblikket er vores kære speedskater startet deres kvalifikationsrejse frem mod OL, og der har vi store forhåbninger til, at vi får dem med. Så har vi nogle alpinister i form både herrer og damer, som kender om det. Vi har en grønlandsk pige, som står rigtig fint i forhold til skiskydning. Og så har vi også vores køling, både herrer og mix, som her midt i december skal afsted. Yderligere så har vi to virkelig dark horses, som kæmper deres kamp i øjeblikket i USA i form af Skeleton og i form af Thomas Bob. Så altså et endeligt hold, der kan vi sagtens komme op og havne på mellem en 56-58 atleter. Og hvis alt står rigtigt og solskærn og måne, jamen så kan vi godt runde de 60. Og det skal der selvfølgelig noget held til og noget godhed, men altså jeg synes også, at det der er tilbage, hvor vi har nogle, hvor vi stadig har personer, som kvalificerer sig, så er det ikke helt umuligt, at vi får nogle stykker mere med. Så det bliver en kæmpe delegation i forhold til tidligere, og det bliver sjovt at gå ind til en åbningsceremoni og kigge over skulderen, hvis man går forrest, og kigge frem, når man går bag, og så tænke, nu er Danmark altså med til vinter-OL, og vi kommer altså som et stort hold. Det tror jeg, alle glæder sig til, mig selv inklusiv.
Radio 4 taler med Danmark. I aftes, der skulle det danske basketballhold Bakken Bær spille mod hviderussiske Smoky Minsk. Og det skulle de på hviderussernes hjemmebane i Minsk, på trods af, at Hviderusland altså lige nu er et geopolitisk brandpunkt, hvor grænsen lige nu vogtes af 15.000 polske soldater, og hvor migranter de bliver brugt som et spil mellem Hvideruslands leder Lukashenko og EU. Det er altså ikke for ingenting, at Hviderusland lige nu bliver kaldt for Europas sidste diktatur. Og lige der,
I Europas sidste diktatur, der skulle et aarhusiansk basketballhold i går forsøge at koncentrere sig om en vigtig kamp i det, der hedder Europe Cup. Og det skal vi nu snakke med Dennis Bjerre om. Han er sportsjournalist hos Aarhus Stiftstidende og den journalist, der følger Bakken Bærs tættest her i Danmark. Velkommen til, Dennis.
Jo, tak.
Resultatet tager vi lige til sidst for optakten til kampen og omstændighederne. Det er jo en historie i sig selv, som jeg lige redegjorde for her i introen. Var Bakken Bærs selv helt okay med, at de skulle en tur til Minsk i går?
Nej, det var de ikke. Jeg synes, det var noget underligt, at de skulle flyve ind et sted, hvor det faktisk er ulovligt for lande i EU at have flytrafik med. Man ved, Rusland lige i øjeblikket, på grund af de sanktioner, der er med landet. Så de måtte flyve hele vejen til Istanbul i Tyrkiet. Og så flyve den vej ind i Hviderusland. Og alle, der har set på et kort, de ved godt, det er ikke sådan lige den hurtigste vej derover. Og det kan man sige, det er jo så en ting, sådan det rent lavpraktisk med, at det var irriterende, at de skulle rejse så langt. Men det var egentlig ikke det, der fyldte bedst for dem. Altså, det var mere den her sikkerhed med, at hele EU siger, at det er ikke sikkert at være der. Og så er der et basketballforbund, der siger til dem, men det vil I have. Vi vil have, at I skal tage ind alligevel, ikke?
Men hvordan håndterer andre sportsgrene den her?
Jamen altså, fodbold har jo grebet det hele anderledes an. Altså, UEFA, de gik ind i sommer og sagde, at alle fodboldkampe, der er internationale med hviderussiske hold, de skal spilles uden for landets grænser. Så det har så typisk været i Ukraine. FCK har blandt andet spillet en kamp mod et hviderussisk hold i sommer, og den blev spillet i Ukraine. Og jeg ved også, at deres landshold har spillet deres seneste kampe her i Ukraine. Så det, man kan sige, fodbold har ligesom gået ind aktivt og sagt, at det er for farligt et sted, hvad man skal sige. At det kan vi ikke være bekendt, at vores spillere skal rejse ind. Så der skal vi gøre noget andet. Men basketball har ikke gjort noget, og også været på fat i, som jeg også har beskrevet i den artikel, jeg har lavet om det.
Ja, hvad drejer det sig om? Du har prøvet at jagte et svar på, hvorfor det er, der skal spilles basketball i Hviderusland lige nu?
Ja, jamen altså, det er jo typisk sådan nogle forbund. Det gælder sådan set også for fodbold og basketball og håndbold. Det er ikke det nemmeste i verden at lige komme i kontakt med. Det er ikke sådan, at lige er et nummer, og så er der bare en, der tager telefonen og siger, hvad vil du spørge om, og så svarer vi på det. Men jeg har skrevet nogle e-mails til tre forskellige over nogle dage, og der kom ikke rigtig nogen svar tilbage, og så begyndte jeg så at ringe til nogle af de her telefonnumre, der står, men det er sådan meget, når du får en receptionist, som ikke rigtig ved noget om noget som helst, ikke? Men der kom også trods alt en eller to telefoner på et tidspunkt. Og jeg forklarer så mit ærne her, og det var helt stille i den anden ende rør, og så siger hun bare til sidst, at den slags spørgsmål, de skal sendes til en e-mailadresse. Ja, okay. Hvilken e-mailadresse er det så? Jamen, det er den, der hedder info@fibabasketball.dk. Så det er ligesom bare, kan man sige, deres helt generelle e-mailadresse, den skulle sendes til, og eftersom jeg ikke har fået svar i, ja, det er vel 4 dage siden, at jeg sendte den, så går ud fra, at det bare ligesom var deres måde at arkivere tingene lodret, ikke? Det har vi ikke lyst til at svare på.
Men Bakkenberg selv, de der i det mindste så til at få fat i, hvad sagde de til dig så, inden de skulle afsted? Overvejede de, nu er det så populært at snakke om boykot og så videre, vi har gjort det her tidligere i programmet, overvejede de så overhovedet ikke at tage afsted?
Nej, det har de ikke overvejet. Man kan sige, de har jo selv meldt sig til den her turnering, og det er jo et vilkår, kan man sige, at møde de hold, man nu engang trækker. Og det er jo ikke sådan, kan man sige, de føler sig jo ikke truet, som hvis nu de har fået vildskudtaget til Afghanistan, hvor kuglerne, de sidder og flyver om ørerne på dem. Det er ikke den måde, de føler sig truet på. Det er mere den her, man kan sige, altså, ja, uden det skal blive for politisk, den situation, der er i Hviderusland i øjeblikket, er jo lidt anderledes. Altså, der er jo ikke krig, kan man sige, men det er jo sådan en politisk krig, hvor man ikke rigtig kan stole på myndighederne i landet. Der var blandt andet et fly for nogle måneder siden, der blev tvunget til at nødlande, hvor de hævde en journalist ud af flyet og satte ham i fængsel i Hviderusland. Så det er jo mere den her form for utryghed, de kan man sige, oplever. Men eftersom de kom for at spille basketball, så følte de som, kan man sige, ikke utrygge, og derfor har de ikke sådan overvejet ikke at møde op. Men de har jo så utrygt deres kan man sige, frustration over at skulle spille der. Det er det, de har gjort.
Så lad os lige hurtigt, ganske kort til sidst, Dennis, kigge på det sportslige, for det var faktisk en ret vigtig kamp, Bakken Bærs skulle spille, og de endte jo så med at vinde. Kan du sådan ganske kort lige redegøre for, hvad betyder det for Bakken Bærs europæiske chancer den her sæson?
Jamen, altså, sagen var, at de skulle vinde kampen for at gå videre, og det gjorde de så ret komfortabelt. En ret flot kamp. Og nu er de så gået videre til næste gruppespil, hvor hvor de skal møde et hold fra Rusland og et fra Tyrkiet og så et fra England, som man kan sige på alle tre måder. Også nogle lande, der har nogle politiske ting, som er lidt op og ned, men trods alt nemmere at lande og have med at gøre i øjeblikket. Så kan man sige, en flot sejr og sådan rent sportsligt. De har vundet 4 kampe i træk, så pilen peger i den grad opad, og jeg tror egentlig, de kan få en flot sæson.
Tak for det, Dennis Bjerre.
Velbekomme.
Sportsjournalist på Aarhus Stiftstidende, når du kan læse Dennis Bjerres artikler om kampen, både resultatet, men også den kaotiske optakt på grund af situationen i Hviderusland på stiften.dk. Du lytter til Radio 4. Og så nu til en sportsgren, som vi ikke får givet særlig meget opmærksomhed til hverdag her i sportsugen. Men VM står for døren, så nu er det altså tid, og det skal handle om skak. Den årlige VM-match mellem den forsvarende verdensmester og så den, der har gjort sig fortjent til at være vedkommendes udfordrer, det løber nemlig af stablen her i næste uge i Dubai. På onsdag der er åbningsceremoni efter en større optakt over 2 dage, så skal norske Magnus Carlsen så endelig i gang med at spille mod russiske Ian Nepomniachtchi efter et mere end et års ventetid på grund af coronaepidemien. Fredag i næste uge, der går det så endelig løs med den første af det, der kan blive i alt 14 dueller. Og nu så skal vi så varme op med Magnus Carlsens træner. Han er nemlig dansk, og han hedder Peter Heine Nielsen. Velkommen til, Peter.
Tusind tak skal du have.
Magnus Carlsen, han er jo bookmakernes favorit til at vinde VM-titlen. Går han ind til matchen med selvtilliden i orden?
Ja, det gør han. Altså, Magnus er verdens bedste skakspiller, har været det i 10 år, og det er han ikke i tvivl om, at han er. Så han går selvfølgelig ind med det pres, der er ved at vide, at hvis jeg gør det så godt, som jeg kan, så vinder jeg. Men det er jo også en fantastisk luksus. Så altså, Magnus behøver ikke bekymre sig så meget om sin modstander. Sådan. Han ved, at hvis han gør det, han kan og yder sit yderste, så skal han nok vinde matchen, og det giver selvfølgelig en masse selvtillid. Så vi glæder os til at komme i gang, og som du siger, så er der gået længere tid, end det plejer.
Ja, og jeg tror, der er mange, der kender Magnus Carlsen, men ham her udfordring, Nepomniachtchi der, han er ukendt uden for skakmiljøet, tror jeg roligt kan sige. Men faktisk så er han og Magnus Carlsen en interessant forhistorie. Hvem er ham her, Nepomniachtchi?
Ja, altså, han er ikke ukendt i Rusland, for eksempel. Altså, han er et stort navn derovre. Altså, han er jævnaldrende med Magnus, og Rusland har jo en enorm skakhistorie og sådan. Og der er han selvfølgelig kendt. Han er en, altså, lidt type som Magnus, der måske ikke går for at være den mest arbejdsomme og mere en livsnyder. Kan godt lide at spille skak og sådan. Man er også kendt for at være nærmest semi-professionel computerspiller, spiller Dota 2, hvad det så end betyder og sådan. Og altså før en tidligere VM-match, som Magnus skulle spille, havde de en fælles træningslejr, der nærmest endte mere i computerspil, end det gjorde i skak og sådan. Så de har begge to en lidt alternativ tilgang til det, men man kan jo ikke diskutere, om deres tilgang er rigtigt, når det rent faktisk lykkes, at det er de to, der skal spille. De er gode venner også, som nævnt, og altså interesserer sig begge for fodbold. Magnus kendt Real Madrid-fan, og nu kan man se, at Nepomniachtchi også tropper op til, Spartak Moskvas hjemmekampe og bliver hyldet der og sådan. Så jeg tror, ingen af dem passer til det typiske billede, du sikkert har en skakspiller, og de fleste har inde i hovedet. Så altså, de er nogle lidt mere anderledes typer, vil jeg sige.
Som du siger, de kender hinanden, de gode venner. Hvad så med dig? Hvad har dine forberedelser handlet om, eller sagt på en anden måde? Hvordan coacher man verdens måske bedste skakspiller nogensinde til sådan et VM-forsvar egentlig?
Ja, altså det er jo relativt simpelt i den forstand, at du siger til dem, at du skal gøre det grundlæggende, du plejer. Det er det, der virker. Så på den måde er det jo et nemt job. Jeg ved ikke, hvordan det er at være fodboldtræner for Real Madrid eller Manchester City, men det er sikkert det samme. Ikke? Når du har de bedste i verden, så skal du ikke ind og fortælle dem om, at nu skal I gøre sådan og sådan og sådan. Altså, de ved godt, hvad de skal. Det er dem, der er genierne, og så du skal prøve på at understøtte med dem deres strategier. Så min rolle er i høj grad, at Magnus har nogle idéer om, hvordan vi skal prøve at angribe Nepomniachtchi, og så er det min rolle sammen med de aldrig hjælper at bruge en masse avancerede computerprogrammer og nogle meget kraftige computer til at beregne på det. Sådan lige der, inden du ringede her, der var jeg i gang med computerarbejde naturligvis. Og sådan, så altså, vores rolle er at understøtte Magnus og bruge kunstig intelligens til ligesom at afteste hans forskellige strategier og sådan. Men det er ikke et fodboldtrænerjob, som ligesom Morten Aas for eksempel, der er det mentale overhoved at forklare, nu skal du gøre sådan, det er meget anderledes. Altså, det hedder sekundant i skak, og det er der en grund til. Det er netop, fordi man prøver på at understøtte og hjælpe frem for og tage styringen.
Magnus Carlsen, han har jo været verdensmester siden 2013. Han er kun 30 år, og han blev allerede fra en meget ung alder snakket op som det her helt store fænomen inden for skak, og det må man i den grad sige, han har ledet op til. Du kender ham jo så som person. Er han sådan en, der er sulten efter hele tiden at vinde mere og mere, eller har du nogensinde kunne mærke en mæthed hos ham?
selvfølgelig kan man mærke en form for mæthed, når du har været verdens bedste i så lang tid, som han er. Men altså, fra han var helt ung til i dag, er der en utrolig sult. Altså, prøv at finde nogle billeder, hvor han spiller basketball eller fodbold med den norske presse fra den seneste VM-match. Der kan du se folk, der skal have sting i ansigtet bagefter og sådan, ikke? Og jeg er en af Magnus' gode venner, men når vi spiller fodbold, hvis vi er på forskellige hold, så er der ikke noget der. Altså, han vil vinde hele tiden, og man kan også se, at i går har han sat nogle online-rekorder for de højeste racingtal her i godt en uge, for han skal spille VM i skak. Altså, hvorfor bruger han tid på det? Jamen, han kan lide at konkurrere. Og når man er så god som ham, så lærer man nok også at konkurrere med sig selv frem for med andre for at holde sit højeste niveau. Så selvfølgelig, altså, der er forskel på at spille sin første VM-match og spille sin femte VM-match, men og ikke tro, at Magnus har lyst til at vinde, fordi han er blevet 30 år. Det vil være at tage grundigt fejl af ham.
Tak for det, du lige vil hjælpe med at tegne en lille optag til os.
Det er slet det.
Peter Heine Nielsen, som altså er træner for den regerende skakverdensmester Magnus Carlsen, der på næste fredag, efter mere end års ventetid, skal prøve at forsvare titlen. Radio 4 taler med Danmark. Det siger meget om mandagens nederlag til Skotland, at det næsten virker som om, at skuffelsen den var større for det danske landshold 3 dage tidligere, da Færøen de scorede et ligegyldigt reducerende mål i parken. Euforien den var for en gang skyld ikke dansk mandag aften på Hampden Park i Glasgow. Skotland de vandt 2-0 og besejlede deres position som gruppens toer med en ekstra chance for en VM-billet i forårets playoff som præmie. Danmark tabte 0-2, og så ikke så meget mere end det. Eller hvad, Dan Grønbæk?
Jamen, der var jo faktisk lidt mere på spil, end mange af os nok fik talt op, kan man sige, på det tidspunkt. Fordi på grund af Italiens svingende resultater i kvalifikationen, vi er kommet igennem nu her, hvor de misser førstepladsen i deres pulje til Schweiz, jamen, så var der jo faktisk en lille bitte mulighed for at komme i det øverste sidningslag til slutrunden næste år, altså i VM i Qatar. Og selvfølgelig så de danske præstationer, jo, det er jo ligesom det, der har været den primære faktor i, det er gået så usandsynligt godt her i 2021 for landsholdet. Men det handler jo altså også om, at vi har været topseedet i en pulje, hvor modstanden var til at overse, har det vist sig. Og det på den måde, der slap vi jo for de store nationer, som vi jo ikke er glade for, som vi jo ikke plejer at slå senest i sommer, hvor vi røg ud til England ved EM. Og dem slipper vi jo så formodentlig ikke for til næste års slutrunde, da vi nu ikke kan nå den øverste seedingspot. Og det er jo så det, Kasper Juhlmann har været ude at sige, at nu må vi bare trække Qatar, der jo så også er med i den øverste seedingslag, fordi de er værtsstation.
Og Dan, du er jo vært på Radio 4's fodboldmagasin, så vi lige får det på plads. Alt i alt, så tænker jeg så, hvor stor en skuffelse er nederlaget mod Skotland så i sidste ende for det danske landshold?
Jamen, det er ikke en særlig stor skuffelse, og jeg vil ikke sige, at det var ventet, at vi kunne tabe, men det var i hvert fald den kamp, det var ventet, at vi kunne tabe, hvis det var. Altså, der var en 17-18 afbrydelse i kampen, spillere som Thomas Delaney og Jussef Poulsen, de var ikke med, fordi de var tvivlsomme, blev de meldt ud i sidste øjeblik, og man gav debut til Michael Ure og Jens Stage, som er nu vel store Superliga-profiler, men heller ikke mere end det. Så det var jo tydeligt, der skulle spares og testes i den her kamp, og på en eller anden måde, så må man jo sige, at Juhlmann brugte kampen til at se nogle andre spillere, end dem han plejer at se, og fortsætte sin stime med at give debut til nærmest halvdelen af en hel generation af danske topspillere.
Ja, for jeg tror godt, vi kan blive enige om, at det der med at kigge frem og spå om, hvad skal Danmark regne med at forvente i forhold til placeringen ved VM næste år, det er sådan lidt... Det er lidt for lang tid til, ikke? Så det interessante er jo egentlig at kigge på, hvordan landsholdet kommer til at se ud dengang, eller til den tid. Er der nogle af de nye navne, der trænger sig på, og nok så vigtigt, er der nogle af de her kendte, der er på vej ud umiddelbart inden slutrunden til næste år?
Altså, der er ikke nogen tvivl om, at nu går jeg ud i sådan et svar, hvor jeg laver noget analyse og ser, om det kan lade sig gøre, men det basale svar er nej. Altså, fordi Kasper Juhlmann har, samtidig med at han har givet debut til mange, så har han også været helt ekstremt tydelig i, hvad der er hans stamme. Altså, vi har nærmest ikke set nogen rokeringer i truppen over det sidste år. Den mest markante er vel, at Mohamed Darami er kommet ind, men det er han jo primært også kun, fordi Martin Braithwaite er skadet i øjeblikket. En bak, højre bak, Rasmus Nissen Christensen, manden med de dobbelte sende efternavne fra Midtjylland. En af mine kolleger over på TV2 skrev om ham i reportagen efter kampen mod Skotland. Han er sådan en helt almindelig stor midtjysk fyr, der er bygget på rugbrød og kartofler. Altså, ordentlig skur. Han spiller ned for Salzburg i Østrig. Spiller rigtig, rigtig godt. Er meget, meget dygtig på den her position. Og spiller det her offensive bakspil, som Juhlmann godt kan lide. Han spillede ikke en særlig god kamp mod Skotland. Men han kunne godt være en, der presser sig på en position, hvor vi har i forvejen en Jens Stryger og en Daniel Vester, der skifter lidt rundt. Det kunne være en mulighed. Af spillere, der sådan er ved at spille sig af holdet, er der ikke rigtig nogen, men en Andreas Skov Olsen skal i hvert fald inden VM næste år finde et sted, hvor han får mere kontinuerlig spilletid, end han gør i dag. Der er ingen tvivl om, at han er med næste næste efterår ved VM. Det er han. Det er der ikke nogen tvivl om. Han har været dygtig igennem kvalifikationen. Han er god hver gang, han kommer hjem og spiller for landsholdet. Men han har altså kun spillet ca. 300 minutter ud af de første 12 kampe, Bologna har spillet den sæson. Det vil sige ud af godt og vel 1100 mulige minutter. Og det er altså ikke nok, når man er en ung kantspiller, der skal kunne præstere løbende. Så han er også spændende. Og så er det jo spændende at se, hvor lang tid man kan blive ved som Frederik Rønnow og være første reserve for Kasper Schmeichel på landsholdet, når man jo ikke spiller fodbold. Altså, Frederik Rønnow har siden han skiftede til Tyskland i sommeren 2018 fra Brøndby, spillede alt i alt 34 klubkampe. Og det er bare ikke nok, må man vurdere. Så på et tidspunkt, hvor der er dygtige unge målmænd, som en Oliver Christensen, der godt nok ikke spiller så meget i her til Berlin i øjeblikket, Mads Hermansen, der spiller i Brøndby, og så ikke mindst en Peter Wienstrup, der spiller nede i RS Alkmaar, der trænger sig på, så kunne jeg godt forestille mig, at vi så nogle rokeringer på reserve-keeper-chancen til næste efterår. Men det er jo heller ikke det centrale, Schmeichel kommer til at stå.
Tak for det, Dan.
Tak selv.
Med efternavnet Grønbæk, som altså er vært på Radio 4's fodboldmagasin 4 på foden. Det var så alt for sportsugen i den her omgang. Vi har snakket VM i Katar, manglende forandringer til det bedre i Ørkenstaten, der om præcis et år skal afholde VM, og så har vi snakket Bakkenbærs og dansk atletik osv. Vi skal ikke snakke mere sport nu. Nu skal du ellers høre nogle nyheder.